Гласува Хан. Најавениот зинички пазар на земјите од Западен Балкан појавили дека е прв чекор во идната интеграција на државите од регионот во единствениот европски пазар. Тоа е конкретна подготовка за идното пристапување во Европската Унија, додава еврокомесарот. Оптимистичен е во очекувањата за Македонија, поздравувајќи ги контактите на новата влада со Грција и со Бугарија, и изразувајќи целосна доверба во експертската група предводена од Рајнхард Прибе во однос на најавените реформи. Слушајте.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Господине Хан, Македонија и регионот се повторно во фокусот на интересот на Европската Унија, Соединетите Американски држави и НАТО. Дали зголеминото руско влијание и пропустите на Брисел да го предвиди таквиот развој се дел од причините зошто Европската Унија одлучи да го земе под закрило регионот?
Honestly, we follow our own interests and it's obvious that all the countries in the Western Balkans should become sooner or later.
Искрено го следиме нашиот собствен интерес. Јасно е дека сите земји од Западниот Балкан треба порано или подоцна, се надевам порано, да станат членки на Европската Унија. Тие се веќе обкружени со држави членки на Европската Унија. Логично е дека на крајот и тие треба да станат членки за да биде завршена конструкцијата на семејството на Европската Унија.
In order to complete, so to say, the European Union family construction.
Зборувате за еднички пазар на Западен Балкан, Царинска Унија. Дали се тоа дел од конкретните мерки со кои ќе се забрза патот кон Европската Унија?
The idea which is on the table, and I suppose it will be endorsed by the Trieste summit.
Идејата која е на маса и која предпоставувам дека ќе биде изнесена на самитот во Трст, кој ќе биде одржан за две недели и кој е годишен состанок на западнобалканските земји заедно со некои европски држави, е да работи на регионалната економија. Не зборуваме за Царинска Унија, туку за нешто што се први чекори во идната интеграција во единствениот европски пазар. Тоа е и конкретна подготовка за идното пристапување во Европската Унија. Тоа ќе значи, барем на почетокот, слободен проток на добра и услуги, но и меѓусебно признавање на професионалните сертификати. Такви работи. Исто така, тоа ќе ги вклучува првите чекори за регионален дигитален пазар. Се што помага во понатамошната промоција на регионот за тој да стане поатрактивен за директни странски инвестиции. Да се поканат странските компании да дојдат во регионот, да отворат работни места,